мен, Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Добър ден, добре дошли в студиото на Радио К2.
Добър ден на вас и на слушатели.
И веднага към най-коментираната тема, макар че вече са зад гърба ни в историята избори 2011, не може да не ги коментираме, защото те ще дават един траен отпечатък в следващите поне още година, не, ами почти две години до парламентарните избори. Спечелиха или загубиха от това, че опозиционните партии се опитаха да превърнат изборите в вот на доверие, респективно недоверие, към политиката на управляващата партия, персонално към Бойко Борисов?
Аз не мисля, че може да се каже, че това е било някаква погрешна тактика. Това е естествено да се случи, когато има едно управление, което е предизвикало много тежка конфронтация. Нормално опозицията при всеки вот, дали става дума за президентски или местни избори, да търси да заявява алтернатива на управлението. Така че онези, които се опитваха да казват, ама вижте, дайте да се съсредоточим върху, примерно за президентския вот, върху мандатите на досегашния президент и това да оценяваме и така нататък, мисля, че дори ако им видим профила, бяха повече хора, които са от ареала на управляващите и коментатори, които по една или друга линия бяха глашатаи на управляващите. Естествено е, едни избори винаги да са избори между тези, които искат едно управление и тези, които искат друго управление.
Е, добре, успяха ли да предложат, да я покажат, да изявят своята алтернатива опозиционните партии?
Мисля, че в тези избори, които бяха изключително от една страна лошо организирани, от друга страна белязани с грозния белег на масови манипулации, фалшификации, с мобилизиране на целия държавен апарат начало с полицията за партийните цели на управляващите. И тук примерите са много. От като започнем от това, че в цели области държавните служители бяха принуждавани да подписват декларации, че ще гласуват като една форма на психологически натиск върху тях. В други, където полицията обикаляше в изборните и предизборните дни целенасочено по активисти на опозиционни партии или кандидати и така нататък. И стигнем до всъщност до това, което олицетворява тези избори по най-синтезиран начин. Снимката на депутата от ГЕРБ, който отнася чувал с изборни бюлетини под ведрия поглед на полицията. Тези избори бяха наистина много манипулирани и в този смисъл политическото в тях, възможността за състезания на алтернативи, на програми, на виждания се изгуби. Не само защото управляващите и в местните избори, и в президентския бягаха от дебати, но и пак казвам, защото това не бяха честни избори и това е най-тежкото петно, което тегне върху двата тура и на местния, и на президентския вод.
След тези избори, как можем да обобщим? Управляващите спечелиха или опозицията загуби? Разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.
Тези понятия, поне според мен, спечелил, загубил, имат съществен смисъл, когато състезанието е честно. Когато съдята е купен и са свирени фалшиви дуспи, обикновено нещата минават на друга плоскост, а тези избори не бяха честни, пак повтарям. И затова трябва да си дадем сметка, че тези победи на управляващите в някои от важните градове в президентския вод не могат да се разглеждат като автентична политическа победа. Да, вярно е, че има немалък брой български граждани, които подкрепиха ГЕРБ в тези избори, искрено и по убеждение. Но заедно с това фактът, че в повечето местни вотове и в президентския вод ГЕРБ взе надмощие на косъм, с много малко гласове, да, с, както се казва, игра до последната секунда. И като сложим на същата везна тези милиони, които бяха изсипани от управляващата партия, целият държавен апарат, страха и така натиска, върху който бяха подложени и бизнеса и гражданите в повечето градове на страната, това показва, според мен, недвусмислено, че вълната ГЕРБ не само е отминала, но и е прекършена. С толкова зор и с милиони и целия държавен апарат и полицията зад гърба си, те едва успяха да победят в редица общини. Една миниатюрна за такъв тип избори разлика между Плевнелиев и Калфин показва, че ако изборите бяха честни, може би резултата щеше да е друг. Но това вече поставя въпроса за начина, по който ще се проведат следващите избори. Защото аз имам едно опасение, че начинът, по който бяха проведени тези избори от управляващите, е генерална репетиция за начина, по който ще се опитат да подменят волята на хората на следващите парламентарни избори. И тук има нужда от наистина една много широка дискусия и взаимодействие между и граждански организации, и политически структури, партии, които не приемат това, което се случи като организация на изборите. Защото след две години или когато и да са парламентарните избори, ние трябва да сме сигурни, че наистина хората изразяват волята си, а не депутати и активисти на управляваща партия да подменят чувалите. Аз го казвам това не само заради тази снимка, и по преки впечатления, които имам от изборите, и по сигнали, които и по оценките на наблюдателските организации, които бяха вече оповестени. Тези снимки на разхвърляни бюлетини след вота, на скъсани бюлетини, симпатичното мастило, което в някои общини беше използвано.
Да, докъде се докарахме, да.
Абсурдни неща, които в българската изборна практика от началото на демократичните промени до ден днешен не се бяха случвали в такива мащаби, и доколкото някъде имало някакви злоупотреби и така нататък, това са били изолирани случаи на местно ниво. Тук струва ми се, че имаше организиран подмяна, организиран опит на и доста успешен на управляващите да манипулират изборите. Аз ще припомня, като казвам организиран, ще припомня онзи запис на досегашния областен управител, който пак така на косъм спечели изборите в Пловдив, Иван Тотев, който може да го види всеки в интернет, даваха го преди време и по телевизиите, как той, заедно с под негово ръководство и с активисти на управляваща партия, коментират как точно да фалшифицират изборите преди две години в Пловдив. Това е организиран опит и управляващите го вършат много, бих казал, целенасочено, и това е в момента туморът, който трябва да бъде изрязан.
С това ли ще трябва да си обясняваме и вълната от искове за касация на избори по места, господин Цеков?
Разбира се, мисля, че никой, и тук виждате, че тези искове не идват просто от една или друга посока политическа, а масово срещу управляващите, включително от трето днеска. Чета Прошко в София, да, на други места, социалистическата партия и така нататък. Нагледахме се на наистина срамни сцени. Аз мога да ви кажа, че в изборната нощ на втория тур, като упълномощен наблюдател на Асоциацията на младите юристи, трябваше да присъствам във Враца в Общинската избирателна комисия, и видях неща, които фалшифицирани протоколи, опити за прокарване на тези протоколи, подмяна на бюлетини, неща, които съм си мислил, пък и вярвам, повечето хора са си мислили, че се случват само на кино, но не, Гергия устрои като избори сега на 23 и на 31 октомври.
Ако направим една бегла равносметка, значи горе-долу 50% не гласуваха. От останалите 50% някъде около една трета са гласували за ГЕРБ, една трета за други партии, една трета някъде за БСП. Така са горе-долу разположени общинските съветници. Ще достигне ли политическата воля, компетентност, експертност за реализиране на прословутите реформи, след като в обективни измерими величини фактически подкрепата за ГЕРБ е спаднала?
Наистина пропорцията на тези, които подкрепят ГЕРБ, е даже не стига до една трета от общия брой на българските граждани, и затова бих се обърнал към управляващите, които съвсем доскоро така доста фриволно говореха от името на народа и как хората и гражданите, така обобщено. Мисля, че и след тези избори те все повече трябва да си дадат сметка, че представляват една много част, малка част от българското общество, и единственият път е да търсят малко повече съгласи и да се съобразяват с справедливите критики на опозицията, и гражданска, и партийно-политическа в парламента. Но не вярвам да има някаква съществена промяна в начина, по който упражнява властта ГЕРБ. Видяли сме колко има експертния капацитет, виждаме как за сметка на една спортна зала и строежа на, и то така доста буксуващи в последно време, строеж на магистрали, всъщност са изоставени всички останали сектори, здравеопазване, и образование, и наука, и култура. Така че не вярвам да има съществена промяна. Напротив, криза кризата ще се задълбочава, тъкмо поради липсата на такива ефикасни реформи в различните сектори. И вярвам, че колкото и да е лошо това, че ще ставаме все по-бедни при този тип управление, вярвам, че това пък ще даде така едно отрезвяване на много хора, които все още хранят илюзии, че ГЕРБ е способен да изведе страната към по-добри дни.
Моля ви, слушалките, защото има слушателна линия. Добър ден, чуваме ви, слушаме вашия въпрос.
Добър вечер, би трябвало да е сигурно.
Добър вечер, прав сте. Да.
Така, Кръстев от София. Искам два въпроса да задам. Значи, при тази ситуация не е ли редно место за касиране на изборите по места на дребно опозиционните партии да изкарат хората на улица?
Благодаря за вашия въпрос. Да.
И другия ми въпрос, ако позволите, как би коментирал госта ли думите на бившия посланник Пардио в вчерашния брой на вестник Сега? И това дали е официална позиция, т.е. дали не би коментирал, т.е. дали това не е официалната позиция на САЩ прямо действията, които се развиват в нашата страна? Едва ли има понятие биш посланник? Посланник той е до живот. На практика той е дипломат в кариерата и такъв не вярвам да изразява само собствено мнение. Благодаря ви, хубав вечер.
Благодаря и на вас. Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.
Ще започна от втория въпрос. Аз винаги съм малко скептичен, когато отвън се дават така най-едро оценки, но разбира се, оценката, която посланник Пальдо даде в последните дни, е достатъчно тревожна и тя съвпада с мнението и на Института за модерна политика и на всички хора, които и структури, които така са изразявали тревога от развитието на страната последните две години. Разбира се, сега това, че някой отвън е казал нещо, не заменя това, че ние сами като общество трябва да си свършим работата. Заедно с това ще прибавя и така една оговорка, че господин Пардио, когато беше посланник, е един от тези, които изпраха мръсното минало на Бойко Борисов, така че сега е малко след дъжка чулка да ги говори тези работи.
Да, трябва да имаме памет за това, което се е случвало в нашата държава.
Именно, и затова гледам малко скептично на такива външни изявления, колкото и да споделям на 100% казаното от господин Пардио за ситуацията в страната сега. А въпросът е, че тази ситуация не е избухнала сега като някакво внезапно явление. За нея дълго и търпеливо.
Да не говоря какви сериозни предпоставки. Се създаваха.
Точно
и от външни фактори.
Един от тези, които създаваха тези предпоставки, докато беше посланник. Що се отнася до касирането на изборите? Много би ми се искало да видя един справедлив протест на всички, чието глас се откраднат в тези избори. Дано да се намери такава воля и в партиите, и в различните граждански организации. Видяхме, че имаше един опит между двата тура на изборите. Група граждани протестираха, но смятам, че в момента ситуацията е такава, че тези протести до голяма степен са обречени и на затъмнение медийно, и на така липса на отзвук, защото съдебната власт, включително тези опити за касиране, които ще има, съдебната власт, струва ми се, доста вече така под бутуша на управляващите.
Понеже споменахте медиите, не може да не сте забелязали, в двете изборни нощи Илияна Беновска, създателя на нашето радио К2, обществено-политическото радио, постави много остро проблема точно за свободата на словото, на медиите и финансовия монопол, който се осъществява в България от двама души върху медии, печатни и електронни. Вашето мнение, вашата позиция, как медиите в България могат наистина да станат свободни и въобще вие като институт, който има отношение към тези проблеми, ще се включите ли в тази инициатива и акция? В тази кауза на Радио К2?
Свободното слово в България е ограничено. Тук спор няма и ние също сме го заявявали. Наистина властват икономико-медийно-политически картели, които изкривяват цялата медийна действителност, създават една паралелна реалност и ние го видяхме по прекрасен начин в целия период на предизборната кампания. Тук има нещо, което рядко, за съжаление, се споменава, но една от основните отговорности за съществуването на тези картелни образования в медийния сектор носи Комисията за защита на конкуренцията. Тази комисия не работи, тази комисия не е независима в дейността си и до сега виждаме, че не се е произнесла по никакъв начин срещу това състояние на медийната среда в България, на медийния пазар, което вече беше достатъчно пъти повод за негативна оценка и на международните организации в сферата на журналистиката. А вярвам, че и това, което се случи миналата година и началото на тази година в Европейския парламент, като оценки, които имаше, също имаше своя тревожен отзвук, но Комисията за защита на конкуренцията не направи нищо и продължава да не прави нищо. Така че един граждански натиск трябва да бъде насочен към там тази комисия да започне да си върши работата и да е на висотата си на независим орган, какъвто тя, за съжаление, не се показва в последните две години. От друга страна, наистина е отговорност и на гражданския сектор, и на всички, които искат свободно слово в България, да не разчитат само на интернет, а да се дава възможност за развитието, включително чрез така подкрепа на малки автономни медии в електронни, печатни и така нататък, защото картелизацията на пазара убива всички в момента. И затова, както се казва, бих се надявал различните донор организации, които финансират неправителствени дейности в България, да насочат вниманието си към медийния сектор и да финансират, да подпомагат доколкото може независимостта на тези медии, защото в противен случай, ако изчезнат и такива трибуни като Радио К2 и различни по-малки интернет медии, да, радиостанции и така нататък, тогава наистина вече ще влеземе в една Оруелова реалност. Да.
Много се изговори и изписа в изборните нощи и изписа на следващите дни за това, че се завръщат в полюсния модел, в партийния политически модел у нас. В същото време, колко 1,5 милиона ли бяха центристските настроени български избиратели? Колко гласуваха за Меглена Кунева?
Малко по-малко от 500 000.
Около 500 000 гласове за нея имаше, нали?
Да, да.
Значи много важно е тези 500 000 на къде ще отидат след изборите и изобщо какво ще става с тези хора. Отмина ли модата на така наречените бизнес партии, местни партийни и граждански формировани? И защо, какво ще се случи с политическия модел у нас и на политическата сцена у нас? Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.
Действително, резултатите от изборите показват две неща. Първо, че в дясното пространство по-малките партии претърпяха едно много тежко фиаско, но от друга страна в лявото БСП се утвърди като така основна политическа опозиционна сила. Нека да видим и резултатите на Ивайло Калф и на втория тур, които нараснаха с близо 500 000 гласа и голямата част от тях в никакъв случай не са непременно леви избиратели.
Естествено, и не са непременно на БСП хора, членове и симпатизанти.
Така. Това са хора, включително с дясно центристско мислене, които гласуваха срещу управлението, срещу ГЕРБ.
Впрочем, само за секунда ще ви прекъсна. И на първия и на втория тур излезах вече резултатите от втория тур. Български граждани в чужбина над 52% гласуват за Ивайло Калфин и доста по-малко за Росен Плевнелиев. Как ще обясним този факт? Защо българите в чужбина?
Може би по-добре се вижда какво става в страната.
Да. Така, ние вече свикнахме с това, в което живеем.
Що се отнася до бизнес партиите, те не са изчезнали, но бяха до голяма степен или кооптирани, mm-hmm, или така присъединени към ГЕРБ. Видяхме и в Несебър, и в другите населени места по морето, където обикновено така те бяха
тези
бизнес партии,
да.
Те всичките минаха на страната на ГЕРБ, което само по себе си е още един белег на това какво представлява ГЕРБ като явление. Има много хора, наблюдатели в момента, които казват, ама ето ГЕРБ е дясната партия. Но очевидно няма нищо дясно в ГЕРБ. Това е един сложен конгломерат, построен на зависимости, бизнес зависимости, на полицейски зависимости. Разбира се, че има хора, които съвсем искрено като политически убеждения участват там, но цялата конструкция не е на чисто политически принцип и кооптирането на бизнес партиите в тези избори също още един детайл, който говори в тази посока. Що се отнася до гражданската формула, аз мисля, че тя в тези избори показа своя потенциал, както кампанията на Меглена Кунева, така и различни граждански листи в местните избори. Ето ще дам пример с листите на Гражданската мрежа за модерна политика в Пазарджик, в Садово, да. Враца, Лом, Пловдив, Сливен, където те се умяха в повечето места да вкарат свои съветници. Виждаме една друга гражданска кандидатура пък в Силиста, която стигна до балотажа в кметски избор. Така че този тип формули имат своето бъдеще, стига наистина да са граждански, да са построени на такъв принцип, като една мрежа от граждански активисти и неправителствени организации. И когато имат читави кандидати, добри цели, обикновено получават и своята подкрепа, защото факт е, че има така гражданска енергия отвъд партиите. Има хора, които не се включват в партийните структури, не гласуват по правило за партийни кандидати, но пък искат да участват в политиката чрез граждански структури. Това, между другото, не е нещо нито ново, нито пък което ще очуми, защото виждаме и в западните държави все повече се установява като равнопоставена, легитимна форма на партийното участие и гражданската форма. Ето вижте чайното партия в Съединените щати, което е така консервативната, републиканската, дясната част от политическия спектър, която така заля политическата система. Ето виждаме най-вероятно левия отговор с окупирай Уолл Стрит, който е такъв тип също структура.
Ще си позволя сега да ви прекъсна, защото идва времето за новини, но специално на тези прояви ще ви поканя отново да ги обсъдим, защото те са нещо ново отдавна или по-скоро отдавно забравено противодействие на обществото, включително и по икономически, не само по политически въпроси. Много интересно явление. Интересно, да. Особено в контекста на тази тежка криза, която обхваща и Европа, и света като цяло. Трябва да направим отделен анализ на тези наистина впечатляващи явления, като започна от Уолл Стрит, обхвана и почти цяла Европа. Разбира се, в България много малко отражение имаше, но обикновено у нас нещата идват обикновено по-късно. Ние се приобщаваме към големите световни процеси със закъснение. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер. Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.